Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä olin eilen illalla yllättynyt yhdestä asiasta. Kyllä tämä joulukuu on yleensä hyvin pitkälle pakollista lomaa Jumalan valtakunnan työstä. Ja se johtuu yhdestä sanasta, joulu. Ihmiset ovat yleensä niin kiireisiä ja yleensä ovat niin perinteellisen hengen valtaamia, että sinne sydämen maailmaan on vaikea upottaa Jumalan sanaa. Mutta taisi eilinen kokous mennä sillä tavalla, ettei kukaan edes maininnut sanaa joulu. Minä iloitsin siitä. Minä en ole isien perinnäissääntöjen orja. Enkä halua toisaalta sitten ketään loukata, joka joulua viettää, mutta kehoitan siinäkin kuitenkin menemään kirjoituksiin ja ottamaan selville se totuus, että alkuseurakunta ei viettänyt joulua lainkaan. Ja lähdetään siitä näkökulmasta kuitenkin liikkeelle. Minut Jumala herätteli jo vuosia sitten. Eräs sisar vietti syntymäpäiviä ja se naapuri pitäjässä ja hän sanoi, että se oli tässä joulukuun alkupäivinä, niin sanoi, että tulisiko sinäkin Jari sinne. Ja minä sanoin, että minä tulen, mutta muista sitten yksi asia, että jos minä tulen, niin minä myöskin sanon sen, mitä Jumala minulle puhuu. Ja hän hyväksyi sitten sen, että jos sinä tulet, niin puhu, mitä Jumala sinun käskee puhua. Ja niin kuin minä läksin siihen tilanteeseen, niin Jumala näytti sellaisen ilmestyksen 6 viikon ajanjakson seurakunnan elämästä, niin sanotusta kirkkovuodesta. Minä en noudata kirkkovuosia, mutta monta kertaa seurakunta noudattaa sitä. Hän näytti sellaisen ajanjakson siitä joulukuun alusta tuonne tammikuun suunnilleen puoleen väliin asti, että se on pimeintä aikaa seurakunnan elämässä. Silloin kaikkein vähiten pelastuu sieluja. Ja kaikki sanovat, että joulu on valon juhla. Tässä on joku ristiriita. Sitten Jumala osoitti, että mistä se johtuu, että näin on, että sieluja pelastuu niin vähän. Mistä se voisi johtua? Siitä, että usko laskeutuu ylösnouseesta Kristuksesta seimen lapsen tasolla. Usko tulee lapsen kenkien tasolle. Se ei ole aitoa lapsenuskoa, vaan uskon kiinnekohta, ylösnoussut Kristus, tai sitten ristiinnaulittukin tietysti silloin, kun synneille haetaan sovitusta. Se kääntyy pienen lapsen, lapsi on siinä kohde. Ja se kohde on jossakin mielessä väärä. Se on katolilaisten käsitys Jeesuksesta. Tietysti se seimessä oleva lapsi on ihana, se on viaton ja se on pieni. Mutta sitten ilmestyskirja puhuu erilaisesta Jeesuksesta. Sellaisesta Jeesuksesta, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Se pieni lapsi siellä seimessä, se kuvaa tietysti viattomuutta, mutta se myöskin kuvaa voimattomuutta. Jos me annamme perinteelle valtaa, niin meidän ajatuksemme menevät sinne voimattomuuden puolelle. Liian usein minäkin saan uskovilta, uudesti syntyneiltä Jumalan lapsilta joulukortteja, joissa on neitsyt Maria ja hänen ympärillään on siellä sädekehä ja sitten Jeesus on siellä pienenä hänen sylissä. Minä en voi tallettaa niitä kortteja. Tietysti minä Jumalan palvelijana otan vastaan sen tervehdyksen ja iloitsen siitä, koska tiedän, että se on vilpittömästä sydämestä lähetetty, mutta en voi säilyttää sitä korttia. Siitä syystä, että on kysymys epäjumalan palveluksesta, on kysymys taivaan kuningattar ajatuksesta. Katolisessa uskossa neitsyt Maria on taivaan kuningattar. Ja Jeesus on siellä sitten pieni poika hänen sylissään. Se sädekehä, jos sitä yleensä jonkun ympärillä on, niin se pitäisi olla se Jeesuksen ympärillä.
Minä muistaakseni täällä kerroin, kun minä lensin eräänä ehkä puolitoista vuotta sitten Los Angelesista Atlantaan, ja siinä istui katollainen henkilö minun vieressäni, ja sitten minä keskustelin hänen kanssaan, ja hän oli kiinnostunut evankeliumista, ja sitten minä sanoin, että minun täytyy Jumalan palvelijana sanoa sulle totuus, että kertomus neitsyt Marjasta on valhetta. Hänen palvomisensa on valhetta. Ja hänestä puhuminenkin on siinä mielessä valhetta, että eihän neitsyt Maria enää ole olemassa, koska Jeesuksella oli sisaruksia. Katolinen katekismus sanoi, että iankaikkinen neitsyt. Mutta Jumalan sana osoittaa, että Jeesuksella oli myöskin lihallisia veljiä. Eli etsitään totuutta tässä jouluasiassakin. Ei anneta sellaiselle hymnille ja historiallisille totuutuille tavoille liikaa valtaa. Siellä kodissa, missä ne syntymäpäivät oli, minne tuo sisar sitten kutsui, niin minä kerroin sitten tämän näyn, että 6 viikkoa seurakunnan vuodesta on pimeintä aikaa juuri joulun aikana. Sitten minä kehoitin uskovia siinä tilanteessa, että pitäkää edes tänä jouluna Jumala niin pyhänä, että suljette ovenne tontuilta ja joulupukilta ja jopa niiltä enkelin kuviltakin. Siinä vaiheessa henkivallat heräsivät ja sitten tuo sisar pyysi kaikilta ihmisiltä anteeksi, että hän antoi minun puhua siellä. Mutta sitten siellä oli vanha veli, vaikka hänkin on näissä kirkon piireissä ja joskus vähän uskonnollisuus häntäkin vaivaa, niin hän nousi ylös ja rykäisi ja sanoi totuuden, että käärme se on, joka sähisee sanan perään, että älä yritä ottaa kylvettyä siementä pois, että sinä et onnistu siinä. Ja siinä tilanteessa Jumala paljasti yhden kaappijuopon ja paransi muutaman sairaan, ja tuo luterainen veli sitten jälkeenpäin sanoi, että hän tuntee ne ihmiset, ne olivat siellä, että Herra vahvisti sen sanan, mitä sinä julistit. Sitten kun minä olin lopettanut sen saaran, niin minä vasta huomasin, että siellä nurkassa oli joulukuusi, ja siinä riippui ne tontut ja pukit ja enkelit ja kaikki. Ja en tiedä, olisinko minä niin rohkeasti saanut, jos minä olisin heti ne huomannut siellä, mutta Herra sulki minun silmäni. Mutta sitten ilmeni, että tämän syntymäpäiväsankarin vanhemmat olivat ortodokseja. Ja hän sanoi, että hänen äitinsä rukoilee Jumalaa kuvan kautta, ikonin kautta, eikä hän näe siinä mitään väärää. Jos uudesti syntyneet ei näe mitään väärää siinä, että rukoillaan Jumalaa jonkun kuvan kautta, niin silloin uskon perustuksissa on vielä jotakin vialla. Koska sana sanoi, että yksi on välimies, Jeesus Kristus. Ei voi Jumalaa kohdata sen ikonin kautta. Kyllä siellä kohtaa demonit, jos totuus sanotaan. Siellä kohtaa sen uskonnollisuuden, rajun, maailman ja taistelun. Jos sinä haluat yhteyden Jumalaan, niin sinä voit sen saada vain välimiehen, Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen verensä kautta. Ei niillä kuvilla ole Jumalan silmissä mitään arvoa, koska aito ja oikea toinen käsky kieltää näiden kaikkien kuvien tekemisen. Ei meillä ole oikeutta tehdä edes Jeesuksesta kuvaa, jos me luemme toisen käsky niin kuin se Raamatussa on, minkä Luther jätti pois katekismuksesta. Ei kuvaa niistä, mitkä ovat ylhäällä, eikä niistä, mitkä ovat alhaalla. Ei periaatteessa kuvaa enkeleistä, ei Jumalasta, mutta ei myöskään pimeyden olennoista. Ei mitään kuvaa. Minkälainen sitten on Jeesuksen kuva? Jeesuksen kuva tulee näkymiin siinä, kun Kristuksen kirkkaus laskeutuu seurakunnan keskelle. Ja pimeä maailma lukee meistä niin kuin elävää kirjaa tai kirjettä ja näkee meissä Jeesuksen. Se on aito ja oikea kuva Jeesuksesta. Eli jos sinä haluat esittää jollekin kuvan Jeesuksesta, niin vaella mallikelpoisesti Kristuksen askeleissa ja ihmiset näkevät Jeesuksen. Silloin he näkevät aidon Jeesuksen, pelastavan Jeesuksen. Eli pyritään näistä perinteistä irti sillä tavalla, että ei syyllistytä sellaiseen uskonnolliseen traditioon, mikä ei ole Jumalasta. Lähdetään tosiasiasta liikkeelle, alkuseurakunta ei viettänyt joulua. Ja jos joku viettää, niin karsitaan siitä näitä ylimääräisiä asioita pois. Ne on järkyttäviä asioita, nämä tontut ja pukit, ne ovat kaikki suomalaisuuden historiassa epäjumalien nimiä. Tulevat suoraan saatanan palvonnasta. Minä jouduin sellaiseen tilanteeseen runsas viikko sitten, että Jumala lähetti erääseen kotiin ja minä en tiennyt, että siellä oli joulujuhla ja minä menin vähän myöhässä, kun minulla oli kaikkia asioita toimitettavana ja sitten siellä lapset lauloivat siellä tonttulakit päässä ja se oli tämä kaikki ihana uskonnollinen tunnelma. Sitten ne kysyivät, että Jari, että mitenkä, että puhuisitko sinä täällä tänä iltana? Minä sanoin, että minä pyydän etukäteen anteeksi, että jos minä nousen tänä iltana puhumaan, niin teidän joulutunnelma voi mennä vähän pilalle. Minä pilaan teidän juhlan. Mutta he sanoivat, että puhu siitä huolimatta, että me haluamme, että sinä puhut. Ja minä puhuin sitten ja sitten siellä oli Puurosen juhlan lopuksi ja minä menin, ne antoivat sitten minulle sen ensimmäisen lautasen ja siellä sitten minulle tuli se ensimmäinen manteli sieltä ja sitten tuli vielä luumun kivi ja sitten minä sanoin, että no hyvissä juhlissahan aina on yksi kuokkavieras mukana. Ja minä uskon, että sinne sai kuitenkin kylvää jonkun Jumalan sanan siemenen. Eli minä iloitsin eilen illalla siitä, että jouluhysteri ei ollut täällä vielä vallannut, eikä ihmiset olleet niin kiireisiä. Ja iloitsin siitä, että ei ole vielä tänäänkään. Toivoisin, että ensi viikollakaan kukaan väsyttäisi ja näännyttäisi itseään turhan tähden. Tuota samaa sisarta sitten vaivasi se, kun minä siellä syntymäpäivillä puhuin. Ja sitten hän tuli eräänä iltana hengästyneenä kukkapuskan kanssa ja sitten siinä kukaan siinä sellaisessa kortissa, niin siinä luki sitten yksi raamatun kohta, missä hän perusteli jouluviettoa sille, kun hän oli kirjoittanut sen Jeesuksen syntymän. Mutta sitten hän oli laittanut siihen myöskin pääsiäisestä jonkun raamatun kohdan ja sitten helluntaista. Ja sitten hän sanoi, että hän uskoo näihin kaikkiin. Ja minä sitten sanoin hänelle, että minä uskon Jeesukseen. Ja minä uskon isien perinnäissääntöihin. Pääsiäistäkin on parempi, että sitä vietettäisiin joka päivä täällä sydämen maailmassa. Hengen uudessa tilassa, ei vanhassa hapatuksessa eikä lihan saastutuksessa, vaan hengen virvoituksessa. Se on parasta. Sieltäkin löytyy ne isien perinnäissäännöt. Ja sitten jos mennään tähän Jeesuksen syntymän ajankohtaan, niin se on joskus syksyllä lehtimajajuhlan aikoihin. Eli tämä ajankohtakin on väärä. Tämäkin tulee jostakin auringon Jumalan palvonta-asiasta. Tämä on karua todellisuutta, mutta kannattaa rakkaudessa syventyä siihen totuuteen. Ja jokainen vilpitön lapsi, joka rukoilee, niin isä puhuu ja paljastaa aina totuuden. Eli älä näännytä itseäsi joulukiireillä, vaan jos sinulla on ylimääräisiä vapaa-päiviä, työstäsi, niin etsi Herraa, etsi hänen kirkkauttasi, kirkkauttaan. Älä uuvuta itseäsi kaikkien ruokien valmistamisella ja kaikkien kotona käymisellä ja vierailulla ja kaikilla. Älä uuvuta itseäsi, näännytä loppuun. Vaan jää Herran eteen ja kyselemään, että mikä hänen tahtonsa näissä asioissa on. Painajahenget vaativat monilta oman uhrinsa, siellä on pakko käydä siellä haudoilla. Mutta totuus on taas siinäkin se, että eivät ne kuolleet enää niitä kynttilöitä tarvitse. Jos he ovat kuolleet Herrassa, he ovat Herran tykönä. Mutta jos he ovat kuolleet ilman Herraa, niin he ovat sitten kadotuksen omia taikka odottamassa tuomiotansa. Moni on liian usein vierailee siellä haudalla sen tähden, että hänen omatuntonsa on huonossa kunnossa. Hän ei ole kaikkea voitavaansa tehnyt silloin, kun nämä ihmiset ovat eläneet. Ja moni yrittää sitten rauhoitella omatuntoa, kun sinne viedään milloin kynttilöitä, milloin kukkia. Mutta onko se Jumalan tahto? Minä ajoin yhteen aikaan sellaista pitkää työmatkaa ja ajoin sitten erään kirkonkylän läpi sellaisen suuren hautuumaan ohi. Ja minä ihmettelin, että minkä takia siellä aina keskellä yötä tai aamun varhaisellakin jo paloi kirkkaat valot. Ja kyllä minä sanan perusteella tulin siihen ajatukseen, että siinä on jonkunlaisesta vainajien palvonnasta kysymys. Jonkunlainen suitsutus uhri vainajille. Poltetaan kynttilöitä vainajille. Nämä traditiot sitovat suomalaisia hyvin voimakkaasti. Niistä kannattaa pyrkiä eroon siteistä. Ne ovat velvoittavia taakkoja. Minä tiedän ihmisiä siellä kotisyntymäpitäjässä, joiden on pakko sieltä pitäjän periltä lähteä jouluaattoiltana ja ajaa sinne toiseen laitaan pitäjää, että saa sen yhden kynttilän sinne laittaa. Se on pakko tehdä juuri sinä yhtenä tiettynä iltana, koska isien perinnäissäännöt sanovat näin, että näin tulee toimia. Mutta sanooko Jeesus uskovalle, että sinun täytyy sinne lähteä sinne pakkaseen ja mennä sinne viemään kynttilän? Minä ainakin Jumalan palvelijan sanon, että eivät ne omaiset, jotka sinne ovat haudatut, ainakaan vaadi sitä kynttilää. Heidän kohtalonsa on jo ratkaistu. No tarviiko sinun sillä tavalla muistella, että sinä menet sinne kiven ääreen ja viet kynttilän? Etkö sinä vois siellä kotona muistella ja kiittää Herraa siitä, että mitä hyvää heidän kauttasi sait aikanasi, kun he elivät? Eivät he kaipaa mitään kiitosta. Kukkien muodossa, ei kynttilöiden muodossa. Se kiitos ei kohdistu heihin, koska he eivät ole enää täällä ajassa. Tutkitaan näitä asioita. Eilen oli sellainen tilanne, että Jumalan pyhä henki puhutti niin monenlaisia asioita, että minä en päässyt käsiksi siihen tekstiin ollenkaan, minkä minä olin ajatellut eilen puhua. Mutta minä yritän tänään päästä, että minä pyrin siihen, että en puhu koko tätä aikaa, mikä on varattu, niin isien perinnäissäännöistä ja niistä niin kuin luopumisesta. Minä en puhu niiden noudattamisesta, vaan niistä luopumisesta. Minä asuin aikanaan siellä Hartolan keskustassa kerrostalossa ja minua aina valtasi joulun alla sääli ihmisiä kohtaan, kun he siellä ryntäilivät kauppoihin ja tyhjensivät rahapussinsa ja heillä oli kiire. Ja sitten ne ikkunat oli niin lähellä siinä ja sitten kun se joulu meni ohi, niin sitten jo ehkä tapaninpäivän jälkeinen päivä, jos oli arkipäivä, niin silloin sitten ne hinnat jo taas putosivat. Ja pienet ihmiset poloisivat, tuhlasivat rahansa. Isien perinnäissääntöjen tähden. Ja samat tuotteet voi ostaa joulun jälkeen ja paljon halvemmalla, ja niitä saa sitten paljon enemmän niillä samoilla rahoilla. Mutta kun isien perinnäissääntö velvoittaa, että niille lapsen lapsille täytyy antaa jotain, niin lapsille täytyy viedä jotakin, ja sitten se naapurin mummokin siellä, sitä täytyy nyt muistaa, kun tämä meidän juhla on nyt just nyt. Mutta olisi parempi käydä sitä naapurin mummoa katsomassa myös silloin, kun hän sairastaa, tai käydä häntä katsomassa jonain syksyn synkeänä päivänä, kun syyspäivänä sataa vettä, ja hän istuu siellä mökissään, ehkä ei pääse enää liikuntakyvyttömänä kovin paljon liikkeelle. Hän varmaan vielä enemmän ilahtuu, kun tulee sellaisia yllätysvieraita. Silloin joulualla hän ehkä niitä jo odottaa, kun tietää, että joka vuosi tämä isien perinnäissääntö lähettää jonkun hänen luoksensa, mutta voisi olla parempi käydä siellä jonakin muunakin päivänä vuodesta. Seurakunnan ei tule sitoutua tällaisiin perinnäissääntöihin, totuttuihin tapoihin, vaan pitää muistaa ihmisiä aina silloin, kun Jumalan pyhä henki muistuttaa. Täytyy käydä sairaita katsomassa, leskiä katsomassa, huolehtia orvoista, rakastaa heitä joka päivä vuodessa, ei vain yhtenä tai muutamana päivänä. Tämä on sitä aitoa, oikeata Jumalan palvelusta. Ei palvella Jumalaa vaan sunnuntaina kirkossa tai jossakin hengellisessä kokouksessa, vaan palvella häntä teossa ja totuudessa, menemällä sinne, missä ovat kärsivät ihmiset. Tällaiseen Jumalan palvelukseen meidät kutsuu Uuden testamentin sana, Kristuksen sana. Ei näistä orjuuksista voi päästä vapaaksi. Tunnustamalla totuuden, että minä vietän näitä asioita, juhlin näitä juhlia sen tähden, että minun isäni ja minun äitini ja edellisetkin sukupolvet näin tekivät. Mutta sitten sana sanoi, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Mutta minä en taas Jumalan palvelujen lain alla. Jos joku kutsuu minut joulupäivänä syömään, niin minä menen ja syön sen aterian. En minä ole sanotut sillä tavalla irti, että minä voi istua sellaisen kanssa samassa pöydässä. Tai tehdä jotakin muuta. Mutta en henkilökohtaisesti noudata näitä sääntöjä omalla kohdallani, eikä perheen kohdalla. Minulla ei ole pakkoa rynnätä metsään kirveen kanssa ja mennä etsimään sitä kauneinta kuusta sieltä ja hakata se poikki. Siitäkin on täällä jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa selkeä sana, että kannetaan puu sisälle ja koristellaan se ja sitten siinä on vain se yksi huono puoli, että se rinnastetaan epäjumalan palvelukseen. Minulla ei ole sitä sanankohtaa katsottuna esille, mutta se on täällä vanhan testamentin kirjoituksissa. Hakataan puumetsästä ja tuodaan se pirtin lämpimään ja sitten se koristellaan. Mutta ehkä se ei ole sekään Jumalan tahto. Sekin on isien perinnäissääntö. Sitten joku kinkun syöminen, niin se tulee siitä, että se on jäänne eläinuhreista. Saksalaisilla oli sikajuhlia joulun aikaa. Taisia mässäysjuhlia. Se ei välttämättä kirkastanut Kristusta. Kyllä pakanatkin saavat syödä periaatteessa sikaista, koska me emme ole lain alla. Mutta onko sitä juuri pakko syödä joulun aikaan? Voihan sitä syödä vaikka juhannuksena tai helluntai-aattona tai pääsiäisenä. Minä laitan joulun aikaan mieluummin kalkkunan pöytään kuin sijaan, koska haluan ihan periaatteessa olla eri mieltä näistä isien perinnäissäännöistä. Mutta nyt menemme Jumalan sanaan, menen sellaiseen aiheeseen armolahja-alueelta, miten niitä käyttää. Miten niissä virrata? Ja Paavalin toinen kirje Timoteukselle, sen ensimmäinen luku, sen alusta. Paavali Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Rakkaalle pojalleni Timoteukselle, armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta. Ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla, samoin kuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin. Haluten muistaessani kyyneleitäsi saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla. Kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidillesi Loiksella ja äidillesi Eunikella, ja joka siitä olen varma on sinullakin. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kuin Jumala antaa voimaa. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. mutta nyt ilmisaatettu meidän vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta, jonka julistajaksi, apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu. Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Niiden joukossa ovat Fygelus ja Hermogenes. Antakoon Herra laupeutta Onesifonuksen huonekunnalle, sillä usein hän on minua virvoittanut, eikä ole kahleitani hävennyt. Vaan kun hän tuli Roomaan, etsi hän minua innokkaasti ja löysi minut. Suokoon Herra, että hän löytää laupeuden Herran tykönä sinä päivänä, ja kuinka suuria ne palvelukset olivat, joita hän teki Efesossa, sen sinä parhaiten tiedät. Luin tämän koko luvun, koska on hyvä aina mennä siihen asiayhteyteen, missä puhutaan. Mutta haluan ennen kaikkea pysähtyä tuohon jakeeseen 6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on, minun kätteni päälle panemisen kautta. Virittämään palavaksi se lahja, joka sinulla on. Timoteus oli saanut sen, kun Paavali oli pannut kätensä hänen päällensä. Toinen kohta sanoi, että kun vanhimmat pistivät kätensä hänen päälleen. No, Paavalikin oli yksi vanhin. Timoteus oli vastaanottanut lahjan, mutta nyt sitten apostoli teroitti hänen puhdasta mieltään virittää se palavaksi. Minäkin haluan tänä iltapäivänä olla kannustamassa sinua virittämään palavaksi sen armolahjan, jonka Herra on sulle uskonut. Yhden tai monta. Ja millä tavalla se sitten onnistuu, että lahja tulee viritetyksi? Me mielellämme tämänkin alueen jättäisimme kokonaan Jumalalle ja sanoisin, että Herra, tee sinä tämä minun puolestani. Mutta ei Paavali sanonut siinä Timoteukselle, että anoi, että Jumala virittää sinussa armolahjan palavaksi, vaan hän antoi selkeän itse asiassa käskyn viritä palavaksi. Tee itse jotakin tälle asialle, että lahja tulee viritetyksi palavaksi. Toimi jollakin tavalla. No miten ihminen voi toimia, että lahja tulee palavaksi? Minä uskoisin, että siinä on ensimmäisenä kysymyksenä, ykkösajatuksena, että minä haluan palvella kaikkia sillä lahjalla, henkilöön katsomatta. Eli sydämen maailmassa on päätös, minä haluan palvella tällä lahjalla. Ei valikoiden, ei omaa etua etsien, vaan etsien Herran tahtoa ja johdatusta. Eli täytyy sydämessä syttyä halu, minä haluan käyttää sitä lahjaa, haluan palvella sillä lahjalla ihmisiä. Ja samalla minä palvelen Herraa, koska sen lahjan antaja on Herra. Haluan tehdä hänelle työtä tuon lahjankin kautta. Eli ensiksi täytyy sydämessä nousta halu käyttää sitä lahjaa ja palvella sillä. Mutta kun tuo halu on syttynyt, niin pääseekö vielä sittenkään liikkeelle? Voi olla vielä taisteluja, voi puuttua uskoa. Sana sanoi, että käyttäköön kukin sitä armolahjaa, jonka on saanut, sen uskon määrän mukaan, mikä hänelle on suotu. Tarvitaan siis uskoa. Ensin on halu, että minä palvelen. Sitten tarvitaan usko. Koitella ne rajat, että kuinka paljon minulle on suotu. Jos joku on kokenut lahjoja terveeksi tekemisen alueella, niin kyllä hän tietää rajansa, että alkaako hän rukoilemaan rampojen puolesta vai tyytyykö hän aloittamaan vähän pienemmistä asioista? Muutaman päänsärkypotilaan puolesta ja jonkun puolesta, jolta vähän lonkka kolottaa tai jotain muuta pienempää. Kyllä ihminen tietää ne rajat. Hän tietää ne niistä tuloksistakin. Mutta on tärkeää, vaikka se lahja tuntuisi vähäiseltä ja vaikka se koskisi vain pienempiä sairauksia, niin on tärkeää käyttää sitä ja toimia sen kanssa. Muutoin ei mitään suurempaa voi koskaan tullakaan. Tämä oli se mikä tahansa lahja, jos se on profetoimisen lahja. Voi olla, että usko ei riitä profetoida seurakunnan keskellä tai ainakaan aloittaa sillä tavalla. Mutta on hyvä aloittaa jossakin vaikka kodissa, siellä rukoushetkissä käyttää sitä lahjaa. Että se alkaa voimistumaan. Että se tulee viritetyksi. Ja siinä voi olla sen lahjan kanssa alussa vaikeuksia. Siinä voi olla epäonnistumisia. Siinä voi olla paljon vajavaisuutta. Mutta se ei poissulje sittenkään sitä, että eikö Jumala ole sitä antanut. Sitä profetoimisestakin sanotaan, että se on vajavaista. Tieto on vajavaista. Mutta sitten kun hän tulee, Herra, niin hän on täydellinen. Eli jos sinä odotat, että kun sinä jonkun lahjan olet saanut, että sinä sitten vasta alat käyttämään sitä, kun sinä olet saavuttanut sen lahjan kanssa täydellisyyden tilan, niin sinä et saavuta sitä täydellisyyden tilaa, ellei sinä aloita käyttämään sitä vajavaisuuden tilassa. Sitten sinun täytyy olla kuollut niin paljon itsellesi, että sinä tunnustat, että minä aika ajoin epäonnistun. Sinä joudut tunnustamaan, että kaikki sairaat eivät parantuneet. Sinä joudut tunnustamaan, että siinä profetiassa oli vähän sielumaailmasta jotakin, tai sitten siinä oli jotakin minun astiastani, tai jotakin muita asioita. Sittenkään se ei sulje sitä pois, etteikö Jumala antanut sitä profetiaa. Tai siinä ilmestyksessä voi olla jotakin vajaata. Voi olla, että se ilmestys oli ihan oikea, minkä sinä näit, mutta sitten sinä itse teit siitä johtopäätöksen, sinä teit omat tulkinnat siitä. Mutta se ilmestys itsessään oli ihan aito ja oikea. Ja sinä teit ihan oikein, että sinä kerroit sen ihmisille. Mutta sitten siinä meni vähän pieleen, että sinä pistit sinä perään oman johtopäätöksesi, että sinä päättelit tätä ja tätä se tarkoittaa. Mutta silti se lahja on ihan oikea ja lahjan antaja on ihan aito. Ja sitten kun sinä harjaantuu, niin oppii, että sinä ei laita niin paljon niitä omia käsityksiä ja tulkintoja mukaan. Sitten on tietysti hyvä olla sellainen nöyrä mieli. Minä muistan sellaisen yhdysvaltalaisen julistajan, joka kierti täällä Suomessakin. Sitten hänelle tuli sielunhoitotilanteeseen nainen, joka oli syven murheen vallassa. Niin hän nöyrästi kysyi, että onko sinulle tehty abortti. Minusta tuntuu siltä. Ei hän suoraan juntanut ylhäältä, että nyt minä sanon, sinulle on tehty abortti, vaan hän nöyrästi kysyi, onko näin tapahtunut. Hän laittoi se niin kuin nöyrähti sen lahjankin Herran eteen, että hän voi myöskin kysyä väärää asiaa. Mutta tuo nainen sanoi, että näin on tapahtunut, ja sitten hän sai hoitaa hänen sieluaan, ja tuo nainen pääsi siitä tuskasta vapauteen. Herra vapautti hänet. Eli kannattaa nöyrästi kysyä, jos tuntee hengessä, että pitää toiselle jotakin sanoa tai kysyä, niin lähteä sitä nöyrästä ajatuksesta liikkeelle, että voi olla, että minulla on väärä informaatio. Myönnettävä, että aina ei saa oikeaa sanaa kaikille ihmisille. Vajavaisuuden tähden. Eli tarvitaan sellainen itselle kuoleminen, että minä nousen taas uudelleen palvelemaan, vaikka minä joskus olen epäonnistunut. Liian monta lahjaa on jäänyt virittämättä palavaksi sen tähden, että jo ensimmäisten epäonnistumisien tähden on annettu periksi. Ei ole ollut enää uskoa yrittää uudelleen. Sitten tuo kavala katkeruus on saanut vielä sijaa ja ihminen on antanut kokonaan periksi. Mutta miten käy, jos seurakunnan keskellä jokainen antaa periksi ja kieltäytyy epäonnistumuksen pelossa käyttää lahjoja? Sellainen seurakunta on hyvin lyhyen ajan kuluttua hyvin kuiva. Siellä ei Herra puhu. Mutta siellä, missä vajavaisuuksista huolimatta, tuodaan hengen sanomat, profetiat, rukoillaan sairasten puolesta, tehdään kaikki se, mikä vilpittömästä sydämestä koetaan oikeaksi. Siellä myöskin Jeesus on sen joukon keskellä. Ja meidän taas toisten tarvisi oppia se läksy, että me emme saisi mennä henkilökohtaiselle tasolle. Jos joku epäonnistuu lahjojen käytössä, niin meidän täytyisi vaan ottaa siitä sanasta tai sanomasta se, mikä koetaan, että se on Jumalasta, ja jättää se astia vähemmälle arvostelulle. Ja sanotaan sanasta näinkin, että profeetoista saa 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Ennen kaikkea ne muut tarkoittaa siinä muita profeettoja. Niin ei siinä sanota, että ne pitää ne henkilöt niin kovasti arvostella, vaan arvostella se sanoma. Arvostella se sana, minkä he puhuvat. Jos me alamme kovin voimakkaasti arvostelemaan henkilöt, niin senkään seurauksena seurakunnan keskellä ei vähän ajan kuluttua kukaan käytä lahjoja. Koska jokainen ennen pitkään joutuu myöntämään, että minä olen vajavainen. Sitten sana sanoo, koitelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Jos sinä koet yliluonnollista puhetta, niin sinä voit sen puheen kuluessa tai sen lopuksi kysyä, tunnustaako tämä henki Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi. Kyllä hengen maailmassa yleensä kokee, että sanotaanko siellä kyllä vai ei. Jumala on laittanut tällaisen testimittarin. Koitella, mikä henki on Jumalasta. Mutta sitten ei ole aina se ongelma vain pelkästään siinä, että onko siellä oikea vai väärä henki. Vaan sitten on tämä astian maku. Ihmisen itse. Ihmisen vajavaisuus tuoda esille se, mitä Jumala puhuu. Silloin siihen tulee jotakin ihmisestä. Ja tässä tulee monta kertaa väärin ymmärrys, kun odotetaan, että jos joku sana on Jumalasta, niin se on täydellinen. Totta kai se on täydellinen silloin, kun se lähtee Jumalan valtaistuimelta, kun se lähtee Jumalan huulilta, niin se on pilkulleen ja pisteelleen oikea. Mutta sitten kun siinä on savimaja välikappaleena, niin siitä voi joku pilkku tai piste jäädä pois, kun se välittyy. Sittenkin on myönnettävä, että se oli Jumalasta. Eli virittäydytään hengen alueella palavaksi. Viritetään se lahja. Ollaan alttiit käyttämään sitä, valmiit kuolemaan itselle ja valmiit myöskin vastaanottamaan lisää uskoa, että se lahja voisi laajemmin, voimakkaammin toimia. Sitten täällä toisessa kohdassa, ensimmäisessä Timoteuskirjeessä, se 4. luvussa, jakeessa 14, sanotaan, älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhintenpanessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi, että ne, jotka sinua kuulevat. Älä laiminlyö. Mitä on laiminlyönti? Normaalissa elämässä laiminlyönti on sellaista, että me jätämme tekemättä jotakin, mitä meidän kuuluisi tehdä. Koululainen voi jonain päivänä päättää, että minä en mene kouluun. Hän laiminlyö silloin velvollisuutensa mennä kouluun. Joku päättää ilman syytä, että minä en mene työhön. Joku päättää perheessä jättää tekemättä jotain, mitä hänelle kuuluu. Se on laiminlyönti. Ja laiminlyönnillä on aina seuraus. Jos se koululainen liian kauan on sitä koulusta pois, niin hänen oppimiskykynsä kärsii. Tai jos siellä perheessä laiminlyödään liian kauan jotakin asioita, niin se kantaa huonon hedelmän. Ja jos sieltä työpaikalta on liian kauan pois, niin sieltä tulee sitten loppujen lopuksi kenkää. No miten sitten tässä hengenmaailmassa, jos joku laiminlyö hengen lahjan käytön tai armolahjan käytön? Totta kai sillä on seuraukset. Minä kerroin, muistaakseni täällä, tai en ole varma, minä täytyy kertoa se kertomus. Oli vuosi sitten joulun alla. Vancouverin saarella on pieni suomalainen seurakunta. Siellä oli myöskin tämä joulun henki niin voimakas, että siinä monta kuukautta harjoitellussa, tai pitkään harjoitellussa jouluohjelmassa ei ollut oikein julistajalle sijaa puhua ollenkaan. Minä jo ajattelin, että olenkohan minä oikeassa paikassa ollenkaan. Mutta sitten se eräs veli tuli ja sanoi, että täällä on yksi nainen, joka tarvitsee apua. Ja minä aloin rukoilla hänen puolestaan. Ja pyhä henki oikein niin kuin jankuttamalla jankutti hänelle ehkä 5 minuutin ajan. Elämän tulee jatkua. Elämä jatkuu Jeesuksen nimessä. Minä ajattelin, että tämähän on aika yksitotista sanomaa. Mutta kun minä ropetin rukouksen, niin hän sanoi, että oli hyvä, että sinä puhuit tästä elämän jatkumisesta. Minä sanoin, että en minä puhunut, vaan Herra puhui. Sitten hän sanoi, että minä olen viimeiset viikot ajatellut itsemurhaa. Olen ajatellut päättää päiväni. Jos minä olisin siinä hetkessä jättänyt sanomatta sen, laiminlyönyt sen lahjan käytön, minkä Herra on uskonut, niin voi olla, että hän olisi päättänyt päivänsä. Koska koin, että olin siinä juhlatilanteessa juuri tuon yhden ihmisen tähden. Jumala rakastaa niin paljon yhtäkin ihmistä. Eli se olisi ollut laiminlyönti. Siitä olisi seurannut se, että pieni ihminen olisi kuollut, tuhonnut elämän, tulevaisuutensa, toivonsa. Se olisi ollut sellainen laiminlyönti sieltä raskaammasta päästä. Mutta kaikella sillä lahjojen käytöllä, jos sinä koit, että sinun pitää rukoilla jonkun sairaan puolesta, ja sinä jätät tekemättä sen. Tai Herra antaa yliluonnollisen ilmoituksen, että sinä siinä joukossa, missä sinä toimit, että siellä on jollakin se sairaus, ja sinä et ilmoita sitä, et tuo sitä esille. Niin se laiminlyönti johtaa siihen, että ainakaan sinun lahjasi kautta se sairas ei tule terveeksi. Hän jää edelleen kärsimään. Tai ei sinun lahjasi, vaan sen lahjan kautta, jonka Herra on sinulle suonut. Ei se sinun ole se lahja, eikä se lahja myöskään ole minun, vaan ne ovat kaikki Herran. Se laiminlyönti kostautuu sillä tavalla, että se sairas jää sinne kipuihin ja tuskiin. Minä olin sellaisessa pienessä rukouspiirissä. Joitakin vuosia sitten, kun opiskelin englantia, niin siellä oli sitten uskovia siinä oppilaitoksessa. Ja sitten siinä ei ollut kuin ehkä 4-5 ihmistä sinä iltana. Ja minä koin jotenkin, että minun pitäisi sanoa, että täällä on jollakin sellainen oikein paha vatsasairaus. Tuoda se yliluonnollisena ilmoituksena esille. Mutta minä en saanut tuoduksi sitä esille. Mutta sitten kun se tilanne loppui, niin siinä muistaakseni esirukousaiheena sitten se yksi veli sanoi, että hän ei ole moneen viikkoon kyennyt oikein syömään mitään. Se asia tuli kyllä rukousaiheena esille, mutta hänen uskonsa olisi ehkä noussut vähän korkeammalle tasolle, jos se ilmoitus olisi tullut Herralta, eikä inhimillisesti tuotuna rukousaiheena. Ja olin Tampereella eräässä seurakunnassa puhumassa ehkä 3 vuotta sitten. Ja sitten heillä oli sellainen tyyli, että ennen sitä kokousta kirjoitettiin kaikki rukousaiheet ja tuotiin kaikki sitten siihen pöydälle puhujan eteen. Ja minä sanoin, että älkää tehkö tällä tavalla, että Nyt ne ihmiset luulee, että jos minä täältä pöntöstä ilmoitan jonkun sairauden, niin luulee, että se pappi lukee ne tosta vaan sitten lapusta ja ilmoittelee sitten niitä. Nyt käsitellään tämän ja tämän sisaren asia, ja nyt on ton papan vuoro ja nyt on ton sisaren vuoro tässä. Ja siinä ei ole enää mitään yliluonnollista silloin. Ja jos pistäkää ne laput pois, luotetaan Herraan. Hän näkee ne rukousaiheet. Kyllä me voidaan joskus kerätä lappuja ja nostaa ne kaikki Herran eteen, jos joku saa sillä tavalla avun. Mutta se menee ristiriitaan lahjojen käytön kanssa. Se tuo uskon yliluonnollisuuden luonnolliselle tasolle. Sekin on jossakin mielessä laiminlyönti. No mitä muuta se laiminlyönti voi olla? Se voi jonkun kohdalla olla sitä, että Jumala sanoo sinulle, että mene sinne ja sinne kotiin nyt puhumaan Jeesuksesta. Sinulla on ihana lahja kuulla Herran ääni, hän puhuu, mene sinne. Mutta sitten sinulle tulee muita kiireitä ja tehtäviä ja sitten sinä jopa unohdat sen asian ja sitten se ihminen kuoleekin. Hän kuolee synneissä. Taas on sellainen vakava laiminlyönti. Eli nämä ovat aika vastuullisia kysymyksiä käyttää lahjoja. Mutta ei Jumala laita silloin sellaiselle paikalle, jossa olet aloittamassa hengenlahjoissa virtaamista, niin ei hän ensimmäisenä laita sinua näin elämän ja kuoleman kysymysten äärelle. Kyllä hän tietää, mitä hän on sinulle uskonut. Niin kuin ei tuolla koulumaailmassakaan sillä ensimmäisellä luokalla opeteta kaikkein vaikeimpia asioita. Jos sinä heti joutuisit siihen tilanteeseen, että sinä ensimmäisillä metreillä huomaisit, sinä kuulit Herran ääni, etkä totellut, ja sitten se ihminen kuolee, niin se ehkä masentaisi niin paljon, että sinä et kykenisi jatkamaan. Mutta on hyvä tehdä, mitä Herran ajan lahjojenkin kautta puhuu. On hyvä kuolla itselle. Kuolla niille omille kiireillekin, omille mielipiteille. Kuolla ihmispelolle. Siellä sanotaan joistakin asioista, että ihmispelko pistää paulan. Kyllä kai se näissä lahjojenkin kohdalla on suurimpana esteenä ihmispelko. Mitä nuo toiset sanoo, jos minä nyt epäonnistun? Mitä nuo toiset sanoo, jos minä tuon väärän sanan tai väärän ilmoituksen ja sille ei löydy vahvistusta? Silloin ei ole vielä kuoltu itselle. Minua ainakin kiinnostaa Jumalan paljon aina enemmän se, että mitä Jumala sanoo. Mitä Herra sanoo tähän ja tähän tilanteeseen? Ei niin paljon aina kiinnosta se, että mitä ihmiset sanoo. Kyllä ne ihmisetkin sanoo joskus ihan ihania asioita ja kannustavia sanoja ja kaikkea mukavaa, mutta kyllä ne joskus osaa olla aika raadollisiakin, julistajakin kohtaan. Mutta kiinnostutaan siitä, että mitä Herra haluaa sanoa. Miten hän haluaa, että minä käytän lahjoja, miten minä virtaan niissä, miten minä toimin. Ollaan kiinnostuneita siitä. Ja aloitetaan siellä sellaisessa maaperässä, missä on mahdollista kasvaa. Ei nousta liian isoihin kenkiin heti ensimetreillä, vaan jos usko ei riitä profetoida seurakunnan keskellä, niin profetoi siellä vaikka kotonasi. Profetoi vaikka sillä aviopuolisollesi tai lapsillesi tai profetoi siinä pienessä rukouspiirissä, mutta aseta se lahja vaihetuspöydälle. Aseta se Jumalan käyttöön. Ja ala kertoa niitä ilmestyksiä siinä pienemmässä piirissä ensin. Ja kyllä sinä havaitsit, että oletko sinä saanut Herralta lahjan. Onko näiden ihmisten elämässä niitä asioita, mitä sinä puhut? Kyllä se hedelmä alkaa ajastaan todistamaan jotakin. Se alkaa todistamaan joko hyvää tai pahaa. Mutta on tuotava esille se yliluonnollinen ilmoitus, innoitus, mikä näin lahjojen kautta tulee. Tuo sisari, joka luki tuosta kirjasta sen päivän sanan, niin sanoisin tutun jakeen, mitä minäkin usein käytän, että
kun he tulevat yhteen, jokaisella jotakin annettavaa.
Se pitäisi olla ja tulisi olla ja tulee olla seurakunnan normaali kokous, että jokaisella jotakin annettavaa.
Se ei tarkoita sitä, että yhdessä kokouksessa jokainen seurakuntalainen jakaa jotakin, vaan että pitemmällä aikavälillä jokaisella jotakin.
Ettei kukaan kokisi, että minä olen vain penkin kuluttaja, minulla ei ole tehtävää, minulla ei ole sanottavaa, minulla ei ole mitään osuutta. Jokaisella on jotakin. Jumala on uskonut jotakin.
Jos sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon, sinulla on jotakin sen ohessa uskottu.
Tai jos sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä, niin sinä olet hyvin todennäköisesti sen ohessa saanut myöskin jotakin hengellistä lahjaa.
Siellä kun ne ihmiset, oliko se Efesossa vai Samariassa, täyttyivät pyhällä hengellä, niin monet heistä jo profetoivat siinä samassa hetkessä tai ennustivat. Jumala laittoi heihin jotakin.
Sehän oli itse asiassa se vanhinten käsien päälle pano, kun apostolit siunasivat nämä ihmiset ja he vastaanottivat pyhän hengen.
Siitä olen jo aikaisemmin opettanut täällä, että eivät ne lahjat putoa suoraan taivaasta.
Jos sinä janoat hengen lahjoja, niin sinä joudut tunnustamaan se tosiasian, että tässäkin ajassa Herra jakaa niitä toisten uskovien kautta.
Jakaa vanhinten kautta, jakaa apostolien kautta, jakaa profeettojen kautta, jakaa näiden palvelusvirkojen kautta.
Hän käyttää ihmisiä. Mitä siinä tapahtuisi, jos sinä saisit lahjan suoraan taivaasta? Niin ettei siinä olisi ketään Kristuksen ruumiin jäsentä välikappaleena.
Sinusta voisi tulla erakko luonne. Sinusta voisi tulla sellainen itsenäinen lahjan käyttäjä ja sinä ehkä toimisit ulkopuolella ruumiin.
Mutta sitten kun me saamme täällä ruumiin sisällä ne lahjat, joltakin Jumalan palvelijan, jonkun Jumalan palvelijan kautta, se korostaa sitä, että me olemme osa tätä ruumista.
Se korostaa sitä, että me olemme saaneet tätä ruumista varten nämä lahjat, käyttää niitä sisaria ja veljiä varten.
Tietysti käyttää myöskin sielujen pelastumista varten.
Ei meidän ole hyväksyttävä se tosiasia, että Jumala jakaa niitä, taikka Pyhä Henki jakaa niitä niin kuin tahtoo. Mutta hän jakaa niitä ihmisten kautta.
Samaria otti vastaan sanan.
He eivät he saaneet sitä Pyhän Hengen täyteyttäkään suoraan taivaasta, vaan sitten Jumala lähetti sinne apostolit ja sitten he saivat vastaanottaa hengen täyteyden.
Ja siinä ohessa myöskin hengellisiä lahjoja.
Mutta keskitytään tänään ennen kaikkea tähän, että viritä palavaksi armolahja, joka sinussa on. Ja älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin.
Viritä se palavaksi, älä laiminlyö sitä. Jos sinä koet, että usko ei vielä oikein riitä, niin usko voi kasvaa.
Usko voi kasvaa. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
Sinun uskosi voi kasvaa. Ja kyllä se usko kasvaa niiden lahjojen käytön myötäkin.
Sana sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut, se on voimaton.
Niin lahjojenkin alueella, jos niitä ei tuoda vaihdetuspöydälle, ei aseta käyttöön. Se vähäisinkin usko, vähäinenkin usko, mikä siellä lahjan takana on, taikka innokkeina, niin sekin kuolee.
Mutta jos se laitetaan vaihdetuspöydälle, se laitetaan käyttöön ja aletaan toimimaan, niin pian se usko kasvaa.
Se hedelmä, mitä syntyy, se alkaa kannustamaan, jatkamaan.
Se tuli, kun se pieni tuli syttyy, niin sitten ihminen alkaa janoamaan suurempaa.
Tai kun öljyä tulee ensin pieni pisara, niin aletaan jo vähän kuuluttamaan perään, että eikö sitä olisi vähän enemmän siellä kannussa tai astiassa tai sarvessa. Ja sitä todella on olemassa lisää ja enemmän. Mutta täytyy olla se halu, tahto, minä haluan palvella. Minä haluan kuolla itselleni. Minä haluan elää enemmän toisille kuin itselleni. Jumala haluaa riisua itsekkäästä motivaatiosta. Sitten hän haluaa riisua ihmisen pois kaikista sellaisista sivukytkennöistä. Joku voi yrittää saada hyötyä siitä lahjasta. Henkilökohtaista etua. Joku voi pyrkiä sellaisen asemaan, että häntä vähän pokkuroidaan, kun hän nyt saa jotain yliluonnollisia ilmoituksia Jumalalta. Joku voi hyödyntää sillä tavalla, että hän rupeaa rahastamaan sen lahjan. Mutta mitä sitten taivaallinen isä sellaiseen sanoo? Hän ei oikein mielisty siihen. Aina täytyisi muistaa, että itse asiassa kaikki, mitä meillä on, on Herran lahjaa. Emme ole mitään ansainneet, emme ole mitään tänne maailmaan tullessamme tuoneet, emmekä mitään voi täältä viedä pois. Kaikki on tullut Herralta. Kaikki on hänen. Hän on meidät luonut. Minä olen varmaan kertonut sellaisen kertomuksen, kun minä tapasin sellaisen veljen, joka katseli paljon näitä parantumisfilmejä ja eli niissä voimakkaasti mukana ja katseli aina siellä, kun rammat nousivat ja hänellä oli sellainen halu, että hänestäkin eräänä päivänä tulee rampojen parantaja. Että Herra käyttää häntä siinä. Sitten hän oli taitava soittamaan. Hän soitti aina hanuria ihanasti kokouksessa. Ja hän pyrki oikein siihen, että hän soittaa vähän paremmin kuin muut. Että hän erottuu. Mutta sitten Jumala sanoi, että menepäs tapaamaan sitä veljeä. Ja minä menin sitten ja minä sanoin, että nyt on pikkusen ristiriitaa näissä asioissa. Tämä soittamisen kohdalla on sellainen ongelma, että sinä pyrit olemaan paras, etkä sinä ole noteerannut sellaista asiaa, että kaikki kunnia kuuluu yksin Jumalalle. On se lahja luontaista tai sitten hengellistä. Siitä kuuluu kunnia Jumalalle. Sitten minä sanoin tuosta parantumisalueesta, että jos sinä et ole nöyrää mieltä, haluaa palvella toisia ihmisiä ja ala rukoilla jo vähän niiden pieniä sairauksia sairastavien ihmisten puolesta, niin sinä kasvat eräänä päivänä koiran putkia, eikä yksikään rampa ole vielä noussut pystyyn. Ei voi lähteä väärästä päästä liikkeelle. Täytyy tunnustaa, että on pienten alkujen päivät olemassa. Ne täytyy käydä uskollisesti läpi. Ne täytyy elää kiitoksen mielen kanssa. Sitten voi tulla suuremmat päivät. Eikä hän ole päässyt siihen rampojen parantumisen palvelutehtävään. Totuus on se, että hän on tänä päivänä hyvin lähellä maailmaa. Eikä häntä näy juuri hengellisessä kokouksessa. Ylpeys on vaarallinen synti näissä lahja-alueissakin. Puhuinko minä eilen vai mitenkä se oli siitä vai toissapäivänä, että siellä Afrikassa, kun joku veli rukoili, että miksi enempää ei rampoja parane. Miksi enemmän ei kuolleita herää. Jumala puhui tuolle velille ja sanoi, että on joitakin ongelmia. On tiettyjä asioita, miksi ei niin laajassa mitassa tapahdu. Ja jos joku saa nämä lahjat, niin sitten toiset alkavat kadehtimaan häntä. Ja sitten monta kertaa se, joka on ne saanut, tulee ylpeyden valtaan. Ja Herra sanoi, että hän voi niin kovin monille uskoa tällaisia lahjoja. Kyllä tässäkin ajassa Jumala haluaa, että rammat paranevat ja kuolleet heräävät ja vitaaliset puhdistuvat. Ei siellä Jumalan puolella ole mitään ongelmaa. Mutta mistä hän löytää niitä astioita, jotka kuolevat itselleen? Ovat valmiit aika ajoin epäonnistumaan, mutta ovat aika ajoin valmiit näkemään, kuinka rampa nousee ja sanomaan, että Herra, se oli sinun tekosi. Minulla ei ollut tässä osuutta. Minä olen vain ansioton palvelija. Minä olin tekemässä vain velvollisuuteen. Sama siellä on niissä pienemmissäkin kuvioissa ja asioissa, niin sielläkin täytyy vaan oppia, että menestyksenkin keskellä, että Herra, sinä tämän annoit tämän lahjan. Sinulle kuuluu kunnia, ei yhdellekään ihmiselle. Eli virittäydytään näillä alueilla. Virittäydytään rukouselämän alueilla. Rukousta voisi verrata siihen, että sitä voisi verrata niin kuin polkupyörän dynamoon. Polkupyörääkin poljetaan tuolla pimeän keskellä, niin sitten se valo palaa. Ja mitä kiivaammin, niin sen kirkkaampana se lamppu palaa. Ja rukouksessakin täytyy olla hengenlahjojenkin alueella rukouselämä. Että se astia on rakentunut käyttämään hengenlahjoja. Kielillä puhuva rakentaa itseään, profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tarvitaan tämä kielillä puhumista yksinäisyydessä, hiljaisuudessa, rukousryhmissä, jotta tuo ihminen rakentuu. Paavali sanoi siellä, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Sitten hän alkaa puhumaan näistä ihmeellisistä ilmestyksistä, joidenka tähden hänen lihansa annettu pistin, ettei hän ylpeilisi. Hän puhui kielillä enemmän kuin kukaan, mutta sitten hän näki suuremmat ilmestykset kuin kukaan muu. Niillä on jotakin tekemistä keskenään. Jos sinä haluat virrata hengen lahjoissa, virittäytyä, sinulla täytyy olla aito, oikea rukouselämä. Sinulla täytyy olla aito yhteys jatkuvasti lahjan antajaan. Muuten se ei toimi. Se pyörän polkijakin, jos lopettaa polkemisensa, niin silloin se lyhty sammuu ja tulee pimeys. Rukousta verrataan jopa hengittämiseen, että se on joskus elämän ja kuoleman kysymys. Hengittäminen on luonnollista, jos se lakkaa, niin tulee kuolema. Ja kyllä se hengellisessäkin mielessä pitkällä aikavälillä pitää paikkansa. Jos rukouselämä laiminlyödään, siitä seuraa hengellinen kuolema. Sitten on yksi asia, virittäytyä. Uhrata myöskin aikaa Jumalan sanalle. Sieltä löytyy jokaiseen lahjaan malli, miten ne käytännössä toimivat. Suurimpaan osaan näistä Uuden testamentin seurakunnan lahjoistakin löytyy malli jo vanhasta testamentista. Sielläkin toimii jo lahjoja, mutta rajoitetusti profeettojen ja kuninkaiden kautta. Ja sitten löytyy malli täältä apostolien teoista, miten niitä lahjoja käytettiin, miten ne toimivat ja kuinka se ihmeellisesti muutti ihmisten elämän, kun Jumala ilmoitti jotakin yliluonnollista. Korneliuksen perhekunnan pelastuminen perustui yliluonnolliseen ilmoitukseen, puolin ja toisin. Korneliukselle ilmestyi enkeli, joka kehoitti menemään noutamaan Pietarin. Pietari näki ilmestyksen, jossa hänelle näytettiin nämä saastaiset eläimet, ja sitten hän ymmärsi, että hänen tulee mennä pakanoidenkin tykö julistamaan Jumalan sanaa. Ilman näitä lahjoja, niiden toimintaa, Korneliuksen perhekunta ei olisi voinut pelastua. Tai sitten ajatellaan hoviherran elämää. Pyhä henki puhui Vilippukselle, menee Kaasan autiolle tielle. Lahja toimi, hän sai yliluonnollisen ilmoituksen mennä sinne. Siellä hoviherra oli vaunujensa kanssa. Semmoinen valmis tapaus valmiiksi lukemassa Jumalan sanaa. Siitä oli helppo jatkaa ja sanoa, että se luki, että niin kuin karitsäänet viedään teuraaksi, niin sitten hoviherra kysyi, että puhuuko tuo profeetta itsestään vai jostakin toisesta. Ja Filippuksen oli helppo alkaa evankelioiden sanoa, että siinä puhutaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Olen joskus täällä maininnut, että tässäkin ajassa on tällaisia hoviherran kaltaisia ihmisiä, jotka etsivät Jumalaa, rukoilevat, lukevat Raamattua. Mutta seurakunnalla on yksi ongelma. Puuttuu suurelta osalta vielä lahjat löytää heidät. Puuttuu nämä Filippuksen kaltaiset lahjat yliluonnollisesti mennä sinne, missä on etsivä sielu. Me voimme mennä järjestään ovelta ovelle ja voimme tuhlata paljon energiaa, mutta on myöskin hyvä virrata näissä lahjoissa ja mennä siinä järjestyksessä ja johdatuksessa, kuin Jumalan tahto on. Ja se ei onnistu luonnollisilla kyvyillä, ei luonnollisella älyllä. Tarvitaan näitä lahjoja. Tarvitaan niissä virittäytyminen palavaksi, jotta Jumala voi puhua. Filippuksen elämä oli siunattua. Minä uskon, että hän oli itse rukouksen mies. Mutta sitten siellä hänen kodissaan, siellä oli voimaa. Sana sanoi, että siellä oli 4 tytärtä, jotka kaikki profetoivat. Siellä paloivat Jumalan tulet. Siellä oli esirukouksen henki. Siellä tunnettiin Kristuksen salaisuutta. Siellä tiedettiin, mitä taivaallinen Isä on tekemässä. Siellä tiedettiin, minne Filippuksen tulee milloinkin mennä. Siellä elettiin jatkuvasti Jumalan pyhän hengen läsnäolossa. Siinä oli menestyksen salaisuus. Se voi olla tänä päivänä harvinaisuus, jos jostakin kodista löytyy 4 perheenjäsentä, jotka kaikki profetoivat. Sitten vielä löytyy 5:ntenä joku evankelistan virassa oleva. Se oli ihmeellinen koti. Mutta ei se ole mahdottomuus tässä ajassa. Jos me avaudumme, niin koko perhekunta voi kokea Herran kirkkauden, kokea lahjoissa virtaamisen, kokea ilmestyksiä, kokea profetioita. Tarvitaan vain nöyrää antautumista, virittäytymistä, päätöstä. Minä en laiminlyö sitä lahjaa, minkä Herra on uskonut. Ja täytyy jo etukäteen päättää, jos on anomassa lahjaa, minä en laiminlyö sitä. Herra, minä anon sitä käyttöä varten. Minä haluan, että sen kautta Kristus kirkastuu. Niin silloin Herra antaa. Laiminlyönti on vakava kysymys. Kyllä sitä voi verrata syntiin. Kaikki tottelemattomuus ja laittomuus Jumalan sanassa on syntiä. Hengenlahjankin laiminlyönti on tottelemattomuutta. Se on kapinaa lahjan antajaa kohtaan. Meidän rukouksemme tulisi näin lahjojen alueella ja monissa muissakin asioissa hyvin usein olla. Ei Isä niin kuin minä tahdon, vaan Isä niin kuin sinä tahdot. Vain Jumala tietää ihmiset, tietää avun tarvitsijat. Tietää, ketä joku ilmoitus joskus koskee. Ja vain Jumala tietää, koska on kysymys elämästä ja kuolemasta. Eli kaikki on jätettävä Jumalan käteen. Luotettava hänen yliluonnolliseen johdatukseensa. Hänen kykyynsä hallita kaikki tilanteet. Silloinkin tulee ristiriitoja, tulee väärinymmärryksiä. Silloinkin on sanottava, Isä, minä jätän tämän tilanteen sinun käsiisi. Sinä olet antanut nämä lahjat. Minä olin erään kerran pienessä seurakunnassa Helsingissä. Aloittelin silloin tätä palvelutehtävää. Minä olin siellä vain vieraana, kuulijana. Sitten se oli mies, joka toimi siellä. Hän toimi hyvin erikoisella tavalla. Pyhä henki ei yhtynyt siihen, kun niitä ihmisiä aina kaatua pötkähti sinne. Ja yhdessä vaiheessa joku löi päänsä sinne tuoliin ja satutti sen pahasti. Sitten siellä oli sitä seurakunnasta. Oli myöskin pari veljeä sitten siellä edessä. Minä menin sitten heidän luo ja sanoin, että siunatkaa te minua, että minä en nyt vaan ole kiinnostunut menemään tuohon toiseen jonoon. Sitten he olivat siunanneet minua ja minä koin, että minä sanoin heille, että minun pitää sanoa, että voisinko minä siunata teitä. Minä vain nostin käteeni ja silloin ne ihmiset kaatuivat. Minä vähän itsekin kauhistuin, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu. No sitten sieltä tuli vähän muitakin ihmisiä ja sitten tuli sellainen vanha ehkä 80-vuotias nainen, joka kaatui sinne lattialle ja sitten tuo toinen julistaja hermostui siellä ja sanoi, että poika, että mitä sinä täällä tulet mellastelemaan sillisillä voimillaan. Minä sanoin, isä, että en minä työntänyt itseäni tähän tilanteeseen, että isä, ota sinä hallintavalta. Sitten tuo vanha mummo nousi sieltä lattialta ja meni sen julistajan eteen ja sanoi, että kuulkaapas herra, pyhä henki kaatoi minut juuri tuonne lattialle, ole sinä hiljaa. Jumalalla on kaikissa tilanteissa hallintavalta, mutta se täytyy jättää hänen käsiinsä. Minä olisin voinut selitellä ja perustella toimintaani vaikka tunnin hänelle, mutta se ei olisi auttanut mitään. Mutta Jumala oli päättänyt, että sitä lattialta nousee ihminen ja sanoo, mitä mieltä hän on tästä tilanteesta. Ja se riitti sinä iltana. Sitten myöhemmin, muutamaa kuukautta sen jälkeen, kiersi erään ruotsalaisen julistajan kanssa tuolla jossain Itä-Suomessa ja sitten herra johdatti meidät erääseen perheeseen. Ja sitten tuo nainen valitti siellä, että hänen niskansa ovat kipeät. Tuo ruotsalainen julistaja vain laski kädet hänen päälle ja sanoi, että joo, sinä olet ollut sellaisessa kokouksessa, missä riivattu työntekijä on palvellut ja sinä olet lyönyt pääsi tuoliin ja tämä ongelma on tullut sinulle sen tähden. Nyt rukoillaan, että tämä valta murtuu. Minä en tunnistanut noita ihmisiä, mutta sitten tuo nainen sanoi, että minä olin siinä kokouksessa, missä sinulla oli se toinen rokousjono ja sen tähden, että sinä tulit sinne, niin tuo riivaaja henki paljastui. Se näytti oikealta, mutta se tuhosi ihmisten elämää. Jossakin oli menty pieleen. Ja tuo nainen sai vapauden siitä niskakivusta. Hänet vapautettiin siitä riivaajan iskusta. Eli tässä lahjojen alueellakin täytyy olla herkkyyttä. Ja täytyy tunnustaa se todeksi se Jaakobin sana vääristä profeetoista. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Suuri tai suurin osa vääristä profeetoista, vääristä asioista on lähtenyt seurakunnan keskeltä, hengen viroista kun puhutaan. He olivat meidän keskellä, mutta he eivät enää ole yhtä meidän kanssamme. Ja yksi tällainen, joka vie pois siitä yhtä olemisen ajatuksesta, on ylpeyden synti, on oman edun tavoittelu, rahan ahneus, mikä kytky tahansa siihen hengen lahjan rinnalle. Yhdysvalloissa oli sellainen evankelista, jonka kautta Jumala väkevästi toimi, paransi, pelasti, mutta hänen elämäänsä iski rahan ahneus. Hän innostui ottamaan 3 uhria jossakin kokouksessa. Ja kerran sitten eräs veli puuttui jo sitten siihen, mutta sitten, että hän ottaa vähän sitä kolehdista jo sille seurakunnallekin, niin sitten pyhä henki puhui tuolle veljelle, että älä koske näihin rahoihin. Ne ovat saastaisilla keinoilla hankittuja. Anna niiden olla. Sitten kului muutama kuukausi ja tuo julistaja ilmestyi tämän veljen oven taakse ja hänellä oli ryysyt päällä ja hän tuli pyytämään leipää. Jumala ei sallinut, että hän jatkaa rahastusta hengen laajojen alueella. Alussa kaikki oli oikein, kaikki toimi ihanasti, mutta sitten sielun vihollinen keksi, että pistetäänpäs tämä rahan koukku, että saataisiin tuo palava evankelista lopettamaan sielujen voittaminen. Kenelle mikäkin koukku? Mitä innokkaammaksi, mitä palavammaksi sinä tulet hengenlahjojen alueilla, sitä selvemmäksi sinulle tulee se asia, että myöskin sieluvihollinen on silloin liikkeellä, yrittämässä, estämässä, yrittämässä sekoittaa asioita, yrittämässä saada sinua katkeroitumaan, käpertymään itsesääliin, masennukseen, mihin muuhun asiaan tahansa. Siksi on tärkeää, että on rukouselämä, on sanan tunteminen ja on alamaisuus Jumalalle, että on usko vastustaa perkelettä ja hän pakenee. Hengen lahjojenkin alueella täytyy olla kuuliaisuus Jumalalle. Päätös, minä haluan Herra olla alamainen sinulle, sinun sanallesi, sinun tahdollesi. Ja sitten minä käyn vastustamaan perkelettä ja se pakenee. Meidän täytyy päättää, valita, minä haluan olla kuulijainen. Muutoin ei tule menestystä. Tässäkin maassa on ollut paljon, ja kautta maailman laajuisesti sellaisia, voisiko sanoa, sooloilijoita. He ovat aikansa toimineet, sitten heidän työnsä on loppunut. Mutta ei Jumalan tahto ole se, että aloitetaan joku työ, aloitetaan virrata hengenlahjoissa, ja sitten se yhtäkkiä kaikki loppuu. Vaan Jumalan tahto on se, että me oltaisiin niin kuin ne vanhan liiton patriarkat, että sana sanoi, että he kuolivat elämästä kyllänsä saaneisina ja nostivat jalat vuoteeseen, kun he kokivat, että olivat tehneet kaiken, mitä heidän kuuluikin tehdä. Eli ei lopeteta sitä työtä lahjoissa virtaamista heti alkuun, vaan jatketaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jatketaan sinäkin päivänä, kun joku apua tarvitseva tulee keskellä yötä ja tulee herättämään sinut, kun sinä olet juuri päässyt makeimpaan uneen, tai joku kärsivä soittaa ja sanoo, että etkö sinä nyt voisi juuri heti auttaa minua. Se on sitä itselle kuolemista, että joutuu luopumaan joskus näistä luonnollisistakin asioista, unesta ja monesta muusta asiasta, että voi palvella, että saa etuoikeuden palvella. Sinä voit sanoa sille, joka soittaa keskellä yötä, että joo, että palataan tähän kysymykseen sitten aamulla. Silläkin tavalla voi tehdä. Mutta kuka tietää, että onko sillä ihmisellä aamua, jos hänellä on todellinen hätä? Vain Jumala. Täytyy olla nöyrä mielen laatu. Luin jonkun julistajan elämästä, jollakin oli niin suuri pyhän hengen jano, että hän tuli keskellä yötä tuon julistajan ovelle ja sanoi, että minä haluan täyttyä pyhällä hengellä. Tuo julistaja ei oikein noteerannut tuota ihmistä. Hän otti vähän sellaisen ylimielisen asenteen, mutta rukoili kuitenkin. Ja sitten tuo ihminen täyttyi pyhällä hengellä. Hän saavutti tavoitteen. Hänellä oli jano ja hän halusi, että hänen jano tulee sammutetuksi. Mutta sitten myöhemmin Jumala puhui tuolle julistajalle, että tilinteon päivänä sinä et saa tästä suorituksesta palkkaa, koska sinun mielenlaatusi oli väärä. Sinä ylimielisyyden vallassa palvelit tuota ihmistä. Sinusi pitänyt yöstä huolimatta palvella häntä rakkauden kautta. Hengenlahjat voivat toimia yölläkin. Ne voivat toimia kaikissa olosuhteissa. On kysymys ihmisestä, että minä haluan palvella. En elää itselleni, vaan elää Jumalalle ja elää niitä ihmisiä varten, ketä varten ne lahjat on uskottu. Me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme tästä viikon vaihteesta. Kiitämme kaikesta kirkkaudestasi, jota olet vuodattanut meidän yllemme. Kiitämme siitä, että saamme olla vapaat isien perinnäissäännöissä. Kiitämme, että saamme viettää juhlaa hengen uudessa tilassa, pyhässä hengessä, pyhän hengen virvoittamina. Isä, minä pyydän, että kosketa jokaista lastasi tässä hetkessä. Kosketa jokaista lahjaa. Anna Herra usko, anna päätös, halu palvella, halu virittäytyä. Päätös, että minä en laiminlyö lahjaa, jonka olen saanut tai lahjoja, vaan että minä haluan tehdä velvollisuuteni. Isä, kosketa näillä lahjojen alueilla, jos joka on epäonnistunut, katkeroitunut. Herra, pyyhkäise se katkeruus pois, että tuo sisar tai veli voi nousta uudelleen pyyteettömästi palvelemaan sinua. Ja Isä, jos joku ei ole vielä kuollut itselle, jos joku vielä ajattelee, mitä ihmiset sanovat, Herra, anna hänen käydä tämä kuoleman tie loppuun asti, päätökseen asti, niin että hän voi palvella välittämättä ihmisistä, kysymättä neuvoa lihalta ja vereltä, vaan Isä kysymällä sinulta neuvoa. Ja kiitos Isä, että sinä niihin neuvon pyyntöihin vastaat, ilmestyt ja ilmoitat kirkkautesi. Ja Isä, jos täällä on joku, joka on laiminlyönyt lahjan ja kantaa sitä syyllisyyttä, Isä, anna uusi alku, anna uusi mahdollisuus yrittää, anna uusi voitelu. Jos joku kokee, että se voitelu on jo käynyt niin kuin autossa jo öljy vanhaksi, se on tullut jo mustaksi. Niin Isä, minä kiitän, että sinä annat semmoisen öljyn vaihdon pyhässä hengessä, annat uutta, halleluja, niin että se vanha voi jo väistyä, halleluja. Niin kuin se mannakin oli aina uusi, uutena päivänä, ja sitten se on mätäni, niin jos joku kätki sitä telttansa perälle. Niin Isä, me pyydämme, että vapautat kaikesta vanhasta mannasta, vanhasta hapatuksesta, ja Herra, annat oikein hengen virtojen virrata. Ja annat myöskin palveluvirkojen nousta tämän kaupungin kohdalla. Niin, ettei olisi laiminlyöntejä, ei olisi tottelemattomuutta, ei olisi sellaista virittymättömyyden tilaa, vaan Isä, että olisi herkkyys, kaikki lahjat viritettynä, valmiina käyttöä varten. Niin kuin orkesterikin virittää soittimet aina ennen esitystä, niin Herra, sinäkin varmasti haluat virittää jokaisen lahjan aina ennen käyttöä, että se tuo ilmi sinun tuoreen läsnäolosi, sinun voimasi, sinun kirkkautesi, sinun pyhyytesi, sinun ilmestyksesi, sinun profetiasi, sinun voimasi, terveeksi tekevän voiman. Isä, me kiitämme, että saamme virittäytyä tässä hetkessä sinun edessäsi. Ja kiitos Isä, että sinä näet, jos joku on saanut piston sydämeensä tässä hetkessä ja kokee murhetta, niin Isä, minä annan sitä armoa, että se murhe koituu elämäksi, kääntyy Kristuksen kirkkaudeksi, voimaksi, voiteluksi. Abresi felti de grow. Ja Isä, minä haluan uskoa, että pyhä henki jatkaa puhetta näiltä alueilta, kun minä päätän tämän raamattu tunnin, niin Isä, haluan uskoa nämä ihmiset sinun sanasi ja armosi haltuun. Tuun tästä hetkestä eteenpäin ja haluan uskoa, että sinä rakennat heitä elävinä kivinä, halleluja, pyhinä pappeina, kutsuttuina, erotettuina, julistamaan Jumalan valtakuntaa, tekemään Herra sinun suuria tekojasi voimassa ja voitelussa, halleluja. Isä, minä kiitän siitä, että me emme ole valinneet sinua, vaan Jeesus, sinä tulit ja valitsit meidät, halleluja, ja asin, että me kantaisimme runsaan hedelmän. Herra, asetä tänäkin ilta hetkenä tästä joukosta niitä, jotka menevät ja kantavat runsaan hedelmän, niin että kaupunki pelastuu, niin että Kristuksen ruumis kokee uuden voiman, uuden virvoituksen lahjojenkin alueella. Isä, vuodata oikein uskon kipinää, nousta ja käyttää jokaista lahjaa pelottomasti, rakkaudessa, vilpittömyydessä, puhtaudessa. Abresi felti di kreistendi fordisei. Kiusta virvoitat jotakin profetian lahjaa tässä hetkessä. Annat siihen virvoituksen, Herra. Abresi felti di kreistendi. Kiusta saat voimaa ja voitella terveeksi tekemisen lahjojen alueelle. Abresi felti di kreistendi. Kroodistendi de glori distendi. Kiusta ilmestyksen alueelle annat lisää. Lisää voimaa, voitelua. Nähdä kirkkaampia, selkeämpiä ilmestyksiä, joissa on Kristus näkyvissä. Abresi felti de kroodistendi, de kroodistendi felti. Kiitos sanat kielellä puhumisen ja selityksen voitelua. Abresi felti de kreistendi, kroodistendi to lori, all the kreistendi. Ja kiitos sanat unienkin alueilla, Herra, selkeitä ilmoituksia. Avaat astioita vastaanottamaan niitä. Abresi felti de, että jokainen asia seurakunnankin keskellä tulee ja tulisi vahvistettua kahden tai kolmen todistajan nojalla. Abresi felti, Isä, me kiitämme siitä, että puhut tavalla ja puhut toisella. Herra, avaa meidän ymmärryksemme käsittämään aina, millä tavalla sinä olet puhumassa, toimassa, tekemässä tekojasi. Halleluja. Isä, minä kiitän, että Jeesus liikkuu meidän keskellämme. Kiitämme, että hän liikkuu öljysarven kanssa meidän keskellämme tässä hetkessä. Isä, minä kiitän, että sinä vuodat öljyä tässä hetkessä. Abresi felti de kroodistendi. Puet kansasi voimaan, voiteluun, kirkkauteen, itselle kuolemiseen, pyyteettömyyteen, vilpittömyyteen. Halleluja. Abresi felti de kroodistendi, fordi, stendi, fordi, agori, stendi, fordi. Fordi senti, all the day to cry. Isä, minä annan sitä armoa, ettei öljysarven tarvitsi käydä yhdenkään sinun lapsisi ohi, vaan Isä, että sinä saat löytää avoimia astioita, vilpittömiä janoisia sydämiä tässä hetkessä. Abresi felti de crowdi standi de lori, agolori di standi, fordi senti. Kiitos, Isä, että sinun on antaa kaikille kaikkea, kaikkeen riittävästi. Kiitos, että olet yltä kylläisille jumalaille hengen lahjojenkin alueella. Kehota niitä anomaan seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Herra, me saamme anoa niitä tässä hetkessä runsaasti. Saamme anoa, että ne, jotka jo ovat, ne virittäytyvät. Ja saamme anoa, että lisää, Herra, lisää. Me haluamme käyttää niitä. Me haluamme nähdä lisää Kristuksen kirkkautta. Abresi felti de kroostendi, glori di stendi, followeri, stay fordi, all the grace and the fordi say, aggressive day glory. Ja katso lapseni, näky odottaa aikansa, mutta se saapuu määränsä päähän. Katso, se saapuu varmasti. Odota sitä kärsivällisesti. Katso, se mitä sinä olet anonut, se tulee, se saapuu määränsä päähän. Se tulee määrä aikana. Jumala lähettää näyn. Ja katso, ei se myöhästy, ei se viivyttele, vaan odota sitä avoimena. Odota työnäkyä siihen tehtävään. Odota sitä niin kauan, kun se on laskeutunut. Ja sitten lähde liikkeelle. Lähde sen suuren haasteen kanssa toimittamaan se tehtävä. Sulla on nyt niin kuin aavistus siitä, mitä se tulee olemaan, mutta katso, Jumala antaa siihen selkeän näyn, selkeän ymmärryksen, täsmällisyyden. Odota sitä näkyä, ja se varmasti saapuu määränsä päähän, mutta sinä odotuksenkin aikana tee se, mikä sinun velvollisuutesi tällä hetkellä on. Täytä ne tehtävät uskollisesti, missä nyt olet. Ja sitten kun se näkyy laskeutuu, sinut siirretään uusiin tehtäviin, väkevimpiin työmuotoihin. Ambery standy, crow standy, fordy, candidate, crowdy standy, foldy, the grace, all the Christ standy, fordy, hey. Herra, me kiitämme jonkun oikean polven kohdalla, että ilmestyt parantajana. Isä, minä kerta kaikkiaan murran tuon heikkouden, raihnaisuuden vallan Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Ja julistan oikein tuon polven kohdalla, tulkoon siihen ydintä luihin Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Ja väisty kaikki kipu tuona polven kohdalla Jeesuksen nimessä ja veressä. Ambresi fendi de crowdi standi fulti. Isä, minä kiitän, että kosketat jotakin nilkkaa, joka on ihan lähiaikoina nyrjähtänyt, ja se on vielä arka ja on sellainen pelko, että koska se taas uudelleen nyrjähtää. Isä, kosketa sitä niin, että ei tarvitse pelätä, että koska uudelleen, vaan kosketa isä niin, että se tulee terveeksi tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Ja isä, ota tuo pelko pois tässä hetkessä. Anon sitä Jeesuksen nimessä. Aburistendi, folduristendi. Ja kiitän, että tuo nilkka saa avun, että se alkaa toimimaan, halleluja. Että se nive alkaa toimimaan, halleluja. Aburistendi, kurdeistendi, kurdeistendi, folduristendi. Kirkasta kuin Kristus, jossakin nilkassa tässä hetkessä. Abori standi de glori di standi folti. Cobore steri folori stei folti sei. Colori stei free. Corredi sei free. Corredi sei free. Cobore sei free. Cobore stei folori di sei free. Corredi sei folti sei. Kiitos Isä, että kosketat keuhkoja. Kosketat keuhkorakkuloita, kosketat hengityselimiä tässä hetkessä, jossakin saviastiassa, parantavalla kädelläsi. Isä, me julistamme terveyttä noille keuhkoille, keuhkorakkuloille, hengityselimille. Kiitämme, että Herra, olet keuhkojenkin parantaja. Abori se feridi candide gloridisei, korebe sei foluridisandi crodisei, korebe sei di foluridisei foluridisei, kobere di sandi foluridisei foluridisei. You say, cover it, he said, he followed it for the sea. Cover it, said, he free. Cover it, say, free. Free. Ja kun kurkun kohdalla julistamme tässä hetkessä terveyden, vapauden, corredi, sandi, de crodi, sandi, de glory. Kiitämme, että tuo sairaus väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Corredi, said, he followed it, you say. Corredi, said, he followed it, yeah. Sinä olette niin monet lääkkeet ja pastillit ja pillerit kokeillut.